რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბერლინში გამართება მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დაცვის საკითხებზე. რუსეთი შეშფოთებას გამოთქვამს ნატოსთან, შვედეთისა და ფინეთის დაახლოების გამო. ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა 150-მდე სამხედრო მოსამსახურე. გარდაიცვალა გამოჩენილი გერმანელი მწერალი გვინტერ გრასი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. დღეს ბერლინში იმართება მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის საკითხებზე. ბერლინის შეხვედრაზე მოელიან გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ლორან ფაბიუს, პავლო კლიმკინს და სერგეი ლავროვს. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დახმარებით მოქმედ მეამბოხეებსა და უკრაინის ჯარებს შორის კონფლიქტმა შარშანდელი აპრილის შემდეგ 6000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. თებერვალში მინსკში ხელმოწერილმა ზავმა მართალია შეამცირა ძალადობა, მაგრამ დაძაბულობა კვლავაც მწვავეა. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით საგანგებო შეშფოთების საგანია ზომები, რომლებსაც ფინეთი და შვედეთი მიმართავენ ნატოსთან დასაახლებლად. ეს განცხადება რამდენიმე დღეში მოხვა შვედეთის, ნორვეგიის, ფინეთის, დანიის და ისლანდიის თავდაცვის მინისტრების განცხადებას, რომ ჩრდილოეთი ევროპა უნდა მოემზადოს რუსეთის ქმედებით გამოწვეული შესაძლო კრიზისების და ინციდენტებისთვის. ეს შეფასება გამოთქმულია მინისტრების ერთობლივ საგაზეთო სტატიაში. ფინეთი, რომელიც რუსეთს ესაზღვრება, და შვედეთი არ არიან ნატოს წევრები, მაგრამ აძლიერებენ ალიანსთან თანამშრომლობას. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა ძლიერ დაძაბულობას იწვევს დასავლეთთან ურთიერთობაში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მე-5 ქვეითი ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი ნაკადი ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. 150 სამხედრო მოსამსახურეს ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომზე დახვდნენ თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე გოჩა რატიანი და გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე. მათ ქართულ სამხედროებს სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება მიულოცეს და სამხედამტკიცე მხარდაჭერის მისიის წარმატებით შესრულებისთვის მადლობა გადაუხადეს. ბაგრამის აავიაციო ბაზაზე 51 ბატალიონი როტაციის წესით მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონმა ჩაანაცვლა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ სამინისტრო, სამხედრო და სამოქალაქო ხელმძღვანელობასთან ერთად პატივი მიაგო დახუპული სამხედროების ხსოვნას. მინდია ჯანელიძე მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდა, სადაც მან სამხედროების საფლავები ყვავილები ჩიამკო. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა და ყოფილმა პირველმა ლედიმ ჰილარი კლინტონმა დაიწყო ტურნე რამდენიმე შტატში, მას შემდეგ რაც გამოაცხადა, რომ თავის კანდიდატურას ამოაყენებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თავისი გეგმის შესახებ კლინტონმა გამოაცხადა ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოში. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატად ნომინირების შემთხვევაში კლინტონი დაუპირისპირდება რესპუბლიკელების კანდიდატს, რომელსაც ისე როგორც დემოკრატი კანდიდატის შემთხვევაში შიდა პარტიული არჩევნები, ანუ პრაიმერები გარკვევს. თურქეთი მკაცრად აკრიტიკებს რომის პაპს ფრანცისკეს სიტყვა გენოციდისთვის, რომელიც მან იხმარა ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა-შლეტის მიასე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღვთისმსახურებისას. ფრანცისკეს ამ 12 აპრილის გამოსვლის მომდევნო დღეს ანკარამ გამოაცხადა, რომ ვატიკანიდან თავისი ელჩი გაიწვია კონსულტაციებისთვის. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ტვიტერში გამოთქვა შეფასება, რომ პაპის განცხადება შორს არის სამართლებრივი და ისტორიული რეალობისგან და მიუღებელია. ფრანცისკემ ღვთისმსახურებისას თქვა, რომ სომეხთა დახოცვა ბევრის მიერ ფასდება 20 საუკუნის პირველ გენოციდად. გარდაიცვალა გამოჩენილი გერმანელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გვინტერ გრასი. გამომცემლობა შტაიდლი უწყება, რომ გრასი 13 აპრილს გარდაიცვალა ჩრდილოეთ გერმანიის ქალაქ ლიუბეკის საავადმყოფოში. ის 87 წლის იყო. გრასის ყველაზე ცნობილ ნაწარმოებებს მიეკუთვნება რომანი თუნუქის დოლი, რომელიც 1959 წელს გამოქვეყნდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღეს ხმის რეჟისორი და სიამონები წარმოგიდგენთ ლაშა გაბუნიას, ჟურნალისტს, მუსიკალურ კრიტიკოსს. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს როკენროლის დღეს, როკენროლის მსოფლიო დღე აღინიშნება და დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მუსიკას მიუძღვენით, როკენროლის მოკლე ისტორიას და განსაკუთრებით რაც მე მაინტერესებს და ალბათ ჩვენს რადიო მსმენელს, ქართული როკის როკენროლის ისტორიას. სხვათა შორის მინდა რადიო მსმენელს გავახსენო, რომ ეს დღე მიუხედავად იმისა, რომ აღინიშნება 13 აპრილს, წესი 12 აპრილს უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ სწორედ 12 აპრილს 1954 წლის 12 აპრილს ბილი ჰეილი იწერს სიმღერას, რომელიც როგორც ამბობენ, არის საწყისი ახალი მუსიკალური მიმართულებისა, რასაც ქვია როკენროლი. რა არის როკენროლი? მოდი დავიწყოთ ჯერ შენთვის, ლაშა, პირადად შენთვის, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ შენი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ მთავარი ნაწილი არა, მიუძღვენი როკს.
პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა გოგი მოწვევისთვის და როკენროლსაც შეეხება. როკენროლი არის უბრალოდ ყველა კარგად იცის ცხოვრების წესი არის. ეს არის თავისუფლების ძალიან დიდი დოზი ჩასუნთქვა და სხვათა შორის თავისი უარყოფითი მხარეებიც აქვს, ამაზე შეგვიძლია შევისაუბროთ და ეს არის თავისუფლება პირველ რიგში, რომელიც ადამიანს ბევრი ისეთი რაღაცის გაკეთებისკენ უბიძგებს, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ესეთ აკადემიურ სტილში გაზრდილმა ადამიანმა ვთქვათ არ გააკეთოს, ვთქვათ აი ვთქვათ რაღაცისადმი შეურიგებლობა ზუსტად, ანუ ძირთად სოციალური მოხდი
პროცესი. ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ 50-იან წლებს, გასული საუკუნის 50-იან წლებს დაემთხვა როკენროლის აღორძინება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კორეაში იყო ომი, როდესაც ამერიკაში მაკარტიზმის პერიოდი დასრულდა, ნუ სრულდება შეიძლება ასე ითქვას, და ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ეს ატომური ბომბის შიში 50-იან წლებში, ანუ მნიშვნელოვანი არის სოციალური გარემო.
და მნიშვნელოვანია, მოდი ისიც ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანია, ამერიკაში დაიბადა მაინც ყოველ ეს ყველაფერი, ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკას ვთქვათ მეორე მსოფლიო ომი ძალიან არ უწნევია საკუთარ თავზე, ისევე როგორც ვთქვათ ევროპელებს. და ამიტომ ევროპაში თავიდან ცოტა ისეთი ნელი ტემპები ჩემოვიდა, მაგრამ თვითონ აი რადიოების კულტურამ შემდეგ ძალიან პოპულარული გახადა ეს ყველაფერი.
ევროპაში, ბრიტანეთში შემოვიდა, მაგრამ ბრიტანეთში შემოვიდა იყო კონტინენტალური,
თვითონ ბრიტანული ჯგუფების უმრავლესობას, სხვათა შორის შემდეგ 60-იან წლებში პოპულარობის პირველ ნაბიჯებს თვითონ ბრიტანეთში არ დგამდნენ უფრო გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და შემდეგ უკვე შინაურ მღვდელს შედობა რა აქვს ეს ქართული ანდაზა შეგვიძლია მოვარგოთ აი ამ ბრიტანულ შემსრულებლებს, შემდეგ უკვე ესე სახელოვნები ბრუნდებოდნენ საკუთარ სახლში და შემდეგ უკვე იქ აცნობიერებდა ხალხი, რომ ეს მართლა სერიოზული რაღაც არის. აი იმიტომ რომ კონსერვატორული აზროვნება იყო მაინც ბრიტანეთში, თქვათ იგივე ამერიკასთან შედარებით.
ხო, ძირითად საუბარია იმაზე, რომ საფუძველი ამ როკენროლის არის რიტმ ენ ბლუზი და კანთრი. განსაკუთრებით ამაზე კეთდება აქცენტი. ეთანხმები ჯაზს რა უყოთ რა, ჯაზის როლს?
ჯაზ მე შემიძლია ვთქვა, რომ არიან თქვათ იგივე ბლუზის შემსრულებლები, რომლებიც ცოტა გიჭირს ხო მე ან როკენროლში ჩასვან ჯაზში, იმიტომ რომ იმდენად კარგად აი ჯაზი ზუსტად ახსენე, იმდენად ვეღარ არჩევ ეს ჯაზი არის თუ როკენროლი, თქვათ რომ ივნევი და რომ
უწოდო დღეს მაშინაც ახსენე.
არა, ნუ ბენგოლი მაშინაც იყო, იმიტომ რომ მაინც ძირი რიტმ ენ ბლუზი, ფოლკი, კანტრი ამ შემთხვევაში, პლუს რა თქმა უნდა ჯაზი, რომელიც აფროამერიკელთა შექმნილი არის და რომელსაც კარგად შეერწყა შემდეგ იგივე კანტრი თეთრკანიანთა,
ანუ ძალიან კარგი
კოსმოპოლიტური აი შესანიშნავი პროდუქტია, რომელიც დღემდე არსებობს. და
ხო, აი ევროპას რაც შეეხება შენ თქვი, რომ გვიან მიიღო ევროპამ, ნუ ალბათ ახლა რო ვიგულისხმოთ, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი გვიან მიიღო. ბევრი თვლის, რომ მთავარი მიზეზი არის ის, რომ როკენროლის ენა არის ინგლისური ენა. ეთანხმები ამას?
მე პირადად დღევანდელი გადასახედიდან ამას არ ვეთანხმები და ძალიან მომწონს საკუთარ ენაზე მომღერალი შემსრულებლები, უფრო მეტიც იმათ უფრო დიდ პატივს ჩემ, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი სტერეოტიპული შეხედულება, რომ მარტო ინგლისური, როგორი ვარიანტია გოგი იცი, აი გეტყვი, ოპერა მაინდამაინც იტალიურ ენაზე უნდა ყოფილიყო, თქვა ერთ პერიოდი იყო, რომელიც მოცარტმა შემდეგ დაარქვა და ანგრი ხო ეს შეხედული ხო და გერმანული ოპერები არის შესანიშნავი ჩემი აზრით და მე ძალიან მიყვარს. იგივე შეიძლება ითქვას,
თუმცა მოცარტიც იტალიურ ენაზე ეტანებოდა.
კი, რა თქმა უნდა ეტანებოდა, თუმცა ეს თავის დროზე მაინც ის რევოლუციური იყო, ის კულტურული რევოლუცია იყო, რომ ეს გერმანული ენა შემოგვაპარა ოპერაში და ძალიან შესანიშნავად შემოგვაპარა. იგივე ხდება, თქვა, შემიძლია თქვა როკენროლში. ჩვენთან დღემდე არის ეს სტერეოტიპი, რომ ინგლისური არის როკენროლის ენა, რომელსაც მე ჩემ თავს უფლებას ვაძლევ, რომ არ დავეთანხმო ამაში, იმიტომ რომ მომწონს ჯგუფები, მიუხედავად იმისა, რომ კოსმოპოლიტური ენა არის, თქვა, რაღაც ინგლისური და სოფლიოზერები ერთმანეთთან ამით ურთიერთობენ. იგივე ფრანგულენოვანი ჯგუფები, განსაკუთრებით რეპში, რომელიც შემდეგ გვიან პროდუქტია, ძალიან საინტერესოა.
ეს შავკანიანებმა მოიტანეს.
რა თქმა უნდა, კი. ოღონდა საფრანგეთთან უფრო ახლოს არიან ეს აფრიკელები, ვიდრე ამერიკასთან, ხო? და ნუ ეს
და არაბების როლი ძალიან დიდია.
ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა.
ამათ მე მიუხედავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ოპერა ახსენე და სწორედ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა ვოკალისტები იყვნენ ჩვენი გარეცემის სტუმრები, ან კონსერვატორიის სტუდენტები, რომლებიც მომავალი ოპერის მომღერლები არიან და როცა უთხარი, რომ ალბათ საუბრობდნენ ზოგადად პრობლემებზე ოპერის ხელოვნებაში, რომ არ იდგმება სპექტაკლები, არ იციან სადიმრერონ და ასე შემდეგ, და მე უთხარი, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ძვირი ღირს და ალბათ იმიტომ, რომ ეს არის ელიტარული ხელოვნება და შეიძლება გავიდეს დრო, რომ ოპერა საერთოდ როგორც ოპერამ როგორც ასე და საერთოდ აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადამიანების ხელოვნება არის.
იმიტომ არის ძირითადად
სახელმწიფო ფული დახარჯონ. დი ამიტომ ეს და ეწყინათ, იმიტომ რომ თქოს რა ახსენო, რომ ამბობენო გვიკვირსო, იმიტომ რომ გაიხსენეთ საოპერო სპექტაკლების სიუჟეტებიო, ვის ეძღვნება, ვიზე არის დაწერილი ოპერებიო, დალაქებზე, თამბაქოს თარხნის ბუშებზე და ასე შემდეგ. და ეს მოგონილი ამბავიაო, რომელიც შემდეგ მოიგონეს. სინამდვილეში ოპერა არის ძალიან დემოკრატიული ხელოვნებაო და ნუ ამოსაზრების თქოს ამოსაზრების ამტკიცებდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ 50-იან წლებში, როცა როკენროლი გაჩნდა, ეს იყო გარკვეული რეაქცია აი მე კულტურულ ელიტიზმზე თუ ელიტარულობაზე და აუცილებელი იყო, რომ გაჩენილიყო რაღაც დემოკრატიული ხელოვნება, დემოკრატიული ჟანრი თუ დარგი, როგორიც არის როკენროლი მუსიკაში.
კი,
რომ ჯაზიც კი გახდა ელიტარული, ხო?
კი, და სხვათაშორის შემიძლია თქვა, რომ დღევანდელი როკენროლს აქვს უკვე მაგის ნიშნები, სხვათაშორის შემიძლია გავიხსენოთ თუნდაც ათს გარდაცვლილი უკვე თუ ინდე ჯოკერი, რომელიც ხმამაც სტოკის ანუ იგივე ბეტელის ფესტივალზე ღრუბლები გადაყარაციდან. შემდეგ ძალიან კარგად მშვენივრად შეეგუა ბურჟუაზიულ ცხოვრებას, რა ვიცი, აი კეტრინ დენევთან დუეტები ჩაწერა და რა ვიცი, ესეთი ელიტარული ადამიანი გახდა. და
კეტრინ დენევიც შეეგუა ბურჟუაზიულ.
მაგრამ ამიტომ ბურჟუაზიას მოგდალებული. ხო და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა, რომ ძალიან ბევრი როკენროლისტი, მოდი ასე მოაქართულებს,
კი ბატონო,
გახდა ამის ელიტარულობის გავლენის ქვეშ მოექცა და თუ კი ვთქვა ადრე ისინი ებრძოდნენ ის ავტომატებით არა, რა თქმა უნდა, გონებრივად, აზრობრივად და თავიანთი პროტესტით ებრძოდნენ წინა თაობას, მამების თაობას, შემდეგ მოხდა ისე, რომ თანდათან დაემსგავსენ იმ ადამიანებს, თუმცა ის გზა რაც მათ გაიარეს უკვე მათი მომდევნო თაობებისთვის ძალიან ისეთი არის, რა ქვია, საკმაოდ კაფიო და კარგი მაგალითი არის.
და მუსიკაც თვითონ გახდა ელიტარული.
მუსიკა საქართველოს რომ გადავხედოთ, საკმაოდ ძვირი ღირს ბილეთები კარგი შემსრულებლებზე, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენთან და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ელიტარული ამ ხრივ საქართველოში, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე,
ხო და რაღაც პოკერი გაიხსენე აგეთ ბობ დილანი, რომელიც თითქოს ასეთი დემოკრატიული ხელოვანია და რომლის მუსიკას ნუ YouTube-ზე ვერ მოისმენ, ხო? ის ამ კაცრად აკონტროლებს საავტორო უფლებას და ბილეთებიც ძალიან ძვირი ღირს მის კონცერტებზე. ეს როკენროლის ბედი კი არა, მე მგონი ადამიანის რაღაც ბუნება, სამწუხაროდ კანონია თუ წესია.
შინაგანაც არის.
როცა უკვე პოპულარული ხდები და პლუს კიდევ ასაკში შედიხარ, კომფორტი გინდა, კომფორტი გიყვარს.
ეს რამეს ვიტყვი კიდე გოგი, გავიხსენებ საბჭოთა კავშირის პერიოდს, როდესაც ვიქტორ ცოი გარდაიცვალა. ეს 90-იანების დასაწყისში მოხდა. მე მოსკოვში მოხდი იმ პერიოდში, ზუსტად რამდე 40 წარი ყო მე მგონი გასული გარდაცვალებიდან და არბაძე იყო ცოის კედელი ეგრეთ წოდებული, სადაც იკრიბებოდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა. მეც მივდიოდი, საკმაოდ კარგი ურთიერთობა დავამყარეთ იქ ერთმანეთთან. 21 წლის ვიყავი დაახლოებით მაშინ, ნუ ის იგივე ასაკის ხალხი იყო. სვამდით კიდეც ერთად იქ უკრავდნენ გიტარაზე, ცოის სიმღერებს, რა თქმა უნდა, იყო სანთლები ანთებული სონის ვარიანტში და ნუ ესეთი რაღაცა იყო. შემდეგ გადის წლები, სადღაც 2000-იანების დასაწყისში მე ვხედავ
ლაშა გაგაცვატინებ მუსიკალური პაუზა უნდა იყოს ახლა ჩვენს ეთერში და პაუზის მერე გავაგრძელებ საუბარს ვიქტორ ცოის.
Thank you.
აგრძელებთ ჩვენს განაცემას. თავისუფლების ერთი საათი სტუმარი არის ლაშა გაბუნია. ჩვენ დღევანდელი განაცემა ეძღვნება როკენროლის მსოფლიო დღეს და მე გავაწყვეტინე საუბარი ლაშას საუბრობ და ვიქტორ ცოიზე, უფრო დაიხსენე
მოსკოვის
პერიოდი.
და აი ამ კედელთან ესეთ ხალხი იკრიბებოდა და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში მე ვნახე გადაცემა ინტერვიუზე იყო თორცები, ვიღა ჟურნალისტი დაინტერესდა იმ ადამიანების ბედით, ვინც იკრიბებოდა აი ამ კედელთან. და რომლებსაც ერთად დახეული შარლები, ყური გახრეტილი ბენდენები, რაც იმ პერიოდში საკმაოდ თამამინა ბიჯი იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ახალი დაშლილი იყო და მაინც არ მოდიოდა თვალში ესეთი ადამიანები, აღმოჩნდა ამ ადამიანების 85-დან 90%-ამდე დღეს, ანუ 2000-იანების დასაწყისში 2005 წლამდე, ყველა იყო ეგრეთ წოდებული ნოვირუსკი, ანუ საკმაოდ დიდარი ადამიანები. ხო ხვდები რისი თქმა მინდა?
გასაგებია, მაგრამ ეს ამავე დროს გარკვეული გაყოფა მოხდა, ანუ როკი, როკენროლი და როკი გარკვეული თვალსაზრისით დაუპირისპირდა განსაკუთრებით 70-იან წლებს სიტყვა უნდა ვიხმარო პოპ მუსიკას, ანუ პოპ მუსიკას, ანუ მაშინ როდესაც როკენროლის და როკის შიგნით გაჩნდა, აი როგორც ოპერის შიგნით გაჩნდა ოპერეტა, ითქვას რომ როკენროლის შიგნით გაჩნდა პოპ მუსიკა და ამიტომ ამ მუსიკოსების, როკ მუსიკოსების ასეთი რეაქცია შეიძლება ითქვას ბუნებრივია, იმიტომ რომ ისინი დაუპირისპირდნენ აი ამ იაპასიან მუსიკას.
მოხდა, ნუ აქედან გაჩნდა პანკ მუსიკა 70-იანების ბოლოს, ძალიან ძლიერი პროტესტი იყო ამ ყველაფრის მიმართ და რა თქმა უნდა იმას თავის სოციალური საფუძველი ჰქონდა, იქ ბენზინის ფასები, რაღაც კრიზისი იყო ბრიტანეთში და პანკი სულთა ბრიტანული მოვლენა იყო, მიუხედავად იმისა რომ პირველი პროტო პანკ ჯგუფები მაინც ამერიკაში იყვნენ, მაინც ბრიტანეთი ითვლება რომ პანკის ის არის. მოხდა დაპირისპირება პოპ მუსიკასთან, ოღონდა მე მინდა ერთი მაგალითი მომიყვანოთ, აი მუსიკალური ტელევიზიები და რადიოები. მინდა ვახსენო აი ამ თემას და რაც წამოჭერი გოგი, უბრალოდ მე მახსოვს 90-იანი წლების დასაწყისის მუსიკალური MTV და სხვადასხვა მუსიკალური არხები, რომელთა ძირითადი რეპერტუარი მან შედგებოდა იმისგან თუ რას უსმენდა ხალხი. ხო ესე იყო, იყო მოთხოვნა, ვთქვათ, ბევრჯერ ყოფილიყო ნირვანა, ამითი გახდა ვთქვათ ძალიან ცნობილი გრანჟი მუსიკა წამოვიდა, საუნდგარდენი ათასნაირი, საინტერესო შემსრულებლები, ალანის მორისეტი, ქალები ძლავრი პროტესტი პირველად მაშინ წამოვიდა, ინდივიდუალისტი ქალები, PJ Harvey და ასე შემდეგ. თუმცა მომდევნო წლებში ხდება რა, დავაკვირდეთ უბრალოდ მუსიკალური ტელევიზიის მიმართულების შეცვლის ტენდენცია. ანუ თუ ვთქვათ ადამიანები რაღაცებს კარნახობდნენ, რომ საზოგადოებრივი დაკვეთასაც ძახიან, შემდეგ ხდება პირიქით, როგორც ვაკვირდებით, მე მუსიკას უსმენ დიდი ხანია, ხო, და პროფესიონალური მსმენელი ვარ, მოდი ასე ვთქვათ, და ვაკვირდები ერთ ხამეს. დღევანდელ მუსიკალური ტელევიზიები თვითონ თავაზობენ რაღაც პროდუქტს ოკეი ადამიანებს. აი ვთქვათ, არის ვიღაცა ნიკი მინაჟი. რომელსაც აქვს ესეთი კაკრად კაკრასული გაშეღებილი თვალები, დიდი საჯდომი, ვთქვათ, დიდი მკერდი და ბევრი ფულია დახარჯული მის ვიდეოში. აი ამ ადამიანს ატრიალებენ ხშირად და ხდება, რა თქმა უნდა, ნუ როგორ გითხრა, ერთგვარი, ანუ კომერციულად უფრო მომგებიანი რაღაც მოძებნეს ტელებოსებმა, რომ ამითი უფრო მეტ ფულს შეულობენ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ თვითონ საკუთარ პროდუქტს
და ეს პანკიც რო ახსენე, ეს არის ასე ვთქვათ კაპიტალიზმი და მას კულტურა, რომ მას არაჩვეულებრივად შეუძლია ის, რაც მის წინააღმდეგ არის, ის გამოიყენოს თავისთვის და ბიზნესი რატომაც ფული გააკეთოს, მაისურები მოიგონოს, რომ
მაისურები
ჩადის, ეს ხო უკვე
იროკესის ვარცხილობა.
კი ბატონო, ასე გახადეს თქვა ჩეგევარა კაპიტალიზმმა გადასაღებად გამოიყენა, რატომაც არა სუვენირები შექმნა, პროდუქტები, რაღაც მაისურები და ფული იშოვა ამით, ხო, ანუ ის ვინც თითქოს ებრძოდა ყველაფერს ამას.
კი, საფუძვლად მამაცებს მიადით ისევა.
ხო, ეს არის რეალობა და ასეთ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ იმ როკ ვარსკვლავების არის ბედი და არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ, რომლებიც ფაქტობრივად ტრაგიკულები გახდნენ თავიანთი ბიოგრაფიით.
აი, უარყოფითი ხარები
არ შეგვენ ამ სიტუაციას და
ბოლომდე არ შეგვენ.
ზა არის ის რომ უნდა დაიღუპო.
იღუპება. კი, არის რამდენიმე ფილმი არის სხვათაშორის კარგად არის მოფიქრებული, თვითონ დოკუმენტური ფილმები, სადაც ზუსტად მაგ ტრაგიკულ ბედზეა საუბარი, ადამიანები რომლებიც პრობლემას ვერ გადალახეს, თქვათ, რაღაცისადმი ლტოლვა, თქვათ, იგივე ალკოჰოლისადმი ლტოლვა, ნარკოტიკებისადმი ლტოლვა ვერ დაძლიეს და სამწუხაროდ დაიღუპეს.
და მაგრამ ნარკოტიკების მიმართ ლტოლვა შეიძლება აიხსნას და გავიგოთ რატომ ქონდათ ნარკოტიკების მიმართ ლტოლვა.
ეს მაინც ბიტნიკების პერიოდიდან შეიძლება.
ამიტომ მაგათ წელს ელვის პრესლის იუბილე იყო და ალბათ როცა აფსაუბრობთ როკენროლზე, ну პირველი დიდი ვარსკვლავი არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ როგორიც იყო. ხო, მეფე რატომაც არა. ხო, მეფე, რომლის ასეთი ტრაგიკული ცხოვრება არის როკენროლის ბედიც შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
ანუ თვითგანადგურების
ბაზრის მსხვერპლი გახდა. დიახ, თვითგანადგურების, რა თქმა
უნდა. მე მახსოვს ერთ ბრიუს უილისი არის, რომელიღაც ფილმი არის ძველი, ესეთი ამერიკული, რომელსაც ამბობს რომ როკენროლის მუსიკოსი განწირული არის, პირდაპირ ამბობს.
სიკვდილისთვის.
სიკვდილისთვის და უფრო ხაციხატაკისთვის და შემდეგ რა თქმა უნდა სიკვდილისთვის. ანუ თუ არ ჩაებმევი იმ შოუ ბიზნესის მანქანას წევრი, თუ არ გახდები, ხო, თქვა, შემდეგ ხდება ეს ბუნებრივი პროცესივით არის, ალბათ უფრო გარიყვა ხდება ესეთი ადამიანების და შემდეგ აი ძალიან ლუმპე პროლეტარიატის წარმომადგენელი შეიძლება გახდე.
აი, ეს არის ძალიან სამწუხარო და ალბათ ეს პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდა უკვე 60-იანი წლების ბოლოს და 70-იანი წლების დასაწყისში, როცა ხიპები გაჩნდნენ და როცა ახალი მუსიკა როკენროლმა შეიცვალა მაშინ, ხო?
კი, ბევრი მიმდინარეობა გაჩნდა, მოდი ესე ვთქვა,
იქ ფსიქო აი პერიოდი იყო.
კი, ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვა, მე პირადად
ვთქვა თაობა
იდეოლოგიურად, ვთქვა, იგივე ბიტნიკების ხალხი უფრო მომწონს, ვიდრე ვთქვა ჰიპების ხალხი. ჰიპები ჩემთვის არის ყველაზე დიდი უტოპია, რაც
ხო,
რა თქმა უნდა, ანუ მშვიდობა ყველგან ლენონის იმეჯი გავხსენოთ, არანაირი რელიგი, არანაირი საზღვრები, არანაირი, ეს არის უტოპია. ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ლენონი მართლა მაგარი კაცი იყო და ესეც ჰიპების მოძრაობა განზირული იყო დაღუპვისთვის, მოძრაობაზე მაგ ლაპარაკი არა, ადამიანებზე.
ადამიანებს დაიღუპნენ.
ადამიანებს დაიღუპნენ
თუ გავხსენოთ.
რა თქმა უნდა, ჯიმი ჰენდრიქსი და ჯენი ჯოპლინი და
ორი მნიშვნელოვანი ფიგურა.
რაინ ჯონსის სანდი ფიგურა.
მოგვიანებით უკვე ნირვანაც შეიძლება ჩავთვალოთ ხო?
რა თქმა უნდა, ნუ ეს 27 ანთა კლუბი შეგვიძლია გავხსენოთ კიდე.
უნდა
ამი ვაი ჰაუსი შეემატა ბოლოს და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ეს პერიოდი ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან საინტერესო არის. მე პირადად ზოგჯერ ისეთ ჯგუფებს აღმოვაჩენ ხოლმე, დღესაც კი, რომლებიც არ იყო ესეთი დარეკლამებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი
დიდი კონკურენცია,
დიდი კონკურენცია იყო და დიდი ჯგუფები არსებობდნენ. ხო არის ესეთი ოქროს პერიოდი, ვთქვათ, კინემატოგრაფიაში.
კი, ეს იყო ნამდვილად მუსიკაში.
ესეთი
ხო და აი, როდესაც დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბრობთ, ძალიან ბევრი პესიმისტი ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმი ისე შეიცვალა თავისი ფორმა, თუ არ ვიცი მას კულტურამ თუ ბიზნესმა, შოუ ბიზნესმა ალბათ, რომ ასეთი ტრაგიკული მუსიკოსები არა ყავს. ანუ არც ერთ პოპულარულ მუსიკოს, რომელიც დღეს
ამ ვაიხავსის ყველა არ მიხსენებია, ვთქვათ, იმიტომ ბოლო
პერიოდში.
დიახ.
ამათ ვინც ის დღეს მოღვაწეობს და არის პოპულარული და კარგ მუსიკასაც წერს, საშიშროება აღნემოქმედა.
Ну, გავხსენოთ თუნდაც სტინგი, პოლ მაკარტნი და ასე შემდეგ, ხო, დღევანდელი არსებული ადამიანები. შაკ მათ ქონებას რო გადახედო, ვეღარ იტყვი უკვე ვერაფერს. ეს უკვე ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან დიდარი ხალხი არის, შენიერი პირობები აქვს მუშაობის. სტინგმა და სხვა შეერ ბევრმა კარგმა მუსიკოსმა, დიდმა მუსიკოსმა ცოტა ასაკში რო შევიდნენ, უკვე ფესვებს უბრუნდებიან ხოლმე, ფოლკზე არის გადასული, ჩაუღრმავდა თავის ფესვებს და
მაგრამ მუსიკა მოგწონს, რასაც უკვე მდიდარი მუსიკოსი
არის. რა თქმა უნდა,
ის ის არის.
ის ის არის.
კარგი. მაშინ ჩვენ ახლა თავისვენებთ რეკლამის და ახალი ამბების შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
რეკლამა H7-ზე. ახალი აქცია სილფნეტისგან. გახდი სილკ ოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა აკრძალვა, რომელიც ირანისთვის ეს 300 ტიპის საზეინტო სარაკეტო კომპლექსის მიყიდვა შეეხებოდა. მოსკოვმა თეირანთან 2007 წელს მოაწერა ხელისშესაბამის კონტრაქტს, რომლის მოქმედებაც გაეროს მიერ ირანისთვის 2010 წელს დაწესებული სანქციების გამო იყო შეჩერებული. საქართველოში ორდღიან ერთობლივ ვიზიტს იწყებენ დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარტინ ლიდეგორდი, გრიგორი სხეტინა და მარგოტ ვალსტრომი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერულჩაშვილს შეხვდებიან და ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლებმა დღეს მუხათ გვერდის და ვაშლი ჯვრის ძმათა სასაფლაოებზე მიაგეს პატივი დაღუპული სამხედროების ხსოვნას. გაერომ დღეს გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომლის თანახმად 2015 წლის დასაწყისიდან ავღანეთში დაიღუპა 655 მშვიდობიანი მოქალაქე. ორგანიზაციის ექსპერტთა ასებით უმეტეს შემთხვევაში სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო პასუხისმგებლობა მოძრაობა თალიბანს ეკისრება. ბრაზილიაში გაიმართა მრავალ ათასიანი დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმაც ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლება კორუფციაში დაადანაშაულეს და პრეზიდენტ დილმა რუსეფის გადადგომა მოითხოვეს. 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გიუნტერ გრასი. მისი ფონდის ინფორმაციით გერმანელი მწერალი დღეს დილით გარდაიცვალა ქალაქ ლიუბეკის კლინიკაში.
გარეცემა თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ვესაუბრებით ლაშა გაბუნიას, ვესაუბრებით როკენროლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება უკვე გადავიდეთ ჩვენს რეალობაზე, ჩვენ სინამდვილეზე, თუმცა ლაშამ უკვე ახსენა საბჭოთა პერიოდი და არ შემილი არ კითხო, სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ, როკენროლის და საბჭოთა ეპოქის ვთქვათ ურთიერთობა. ჟურნალი გამოდიოდა, რა ვესნიკერ ქვა, მე მგონი
გამოწერილი მქონდა,
მე გამოწერილი მქონდა და იქ
Modis ist gerade rock and roll ideologie ara akese realza.
Ja, amiton
tavisufali ara da zustat amitonas eshinoda ese cheileba itkas. Tumsa sabchota khenzvanelebi კომუნისტები ვინც იყვნენ სათავეში 80-იანების დასაწყისში მიხვდნენ ერთ რამეს რომ ამას ვერ გააჩერებდნენ და გააკეთეს ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს რომ დიდ ქალაქებში ძირითადად იყო ეს მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, კიდევ იყო ურალთან ქალაქი არის აღარ მახსოვს იმის სახელი, გააკეთეს ეგრეთ წოდებული როკ ლაბორატორიები, ეგრეთ წოდებული რეზერვაციები, შემიძლია მე ვეძახი ამას რეზერვაციებს და მე თქვა მიხსენები ახლა სტატიაში ესე ზუსტად, სადაც ყოველას მისცეს უფლება გაეკეთებინათ ის რაც უნდათ. ჩაეწერათ ალბომები, სხვადასხვა ცოის პირველი ალბომები, მომიტროლის, აკვარიუმის, ასე შემდეგ, სულ როკ ლაბორატორიებში გააკეთებული. და ამ როკ ლაბორატორიებს რა თქმა უნდა აკვირდებათ.
ხო, განსაკუთრებლად კეთდება.
ოღონდა ეს კეთდებოდა რომ სისტემაში მოიყვანის ის რის წეშინოდათ და აკვირდებოდნენ ამ ადამიანებს, რას გააკეთებდნენ, ნუ ჩეულებრივად ისინი თავისუფლად გრძნობდნენ თავს, ანუ ორივე მხრისთვის მომგებიანი აღმოჩნდა. კოლაბორაცია შეიძლება დავარქვათ მაგვარიანში, რომ თქვა მუსიკოსები იქ საკუთარ ნიშსაცავლენდნენ, ის ლაბორატორია გეგმავდა კონცერტებს თქვა სხვადასხვა ქალაქებში, საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქებში, ჩანაწერებს აკეთებდა ამ კონცერტების, რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ მაგნიტო ალბომებზე შინაურულად გამოდიოდა და ბაბინებზე, ეგრეთ წოდებულ კოჭებზე ქართულად რო ვთქვათ, და იქ არ იყო თქვა ვინილის ფირფიტა მელოდიას საერთოდ შეხება არ ჰქონდათ, რომ გარდაიწყო პერესტროიკა მანამდე.
მაგრამ ფესტივალები ეწყობოდა.
ფესტივალი 1980 წლის ფესტივალი, ესეც ზუსტად იგივე რაც ვახსენე, რომ რაღაც დაკვირვების ვარიანტი იყო.
დაკვირვება იყო.
ხო, მე ესე ვთვლი და მგონია, რომ ესე იყო, ნუ 80-იან 1980 წელს პირველი როკ ფესტივალი ხო ჩვენთან ჩატარდა საქართველოში და რაც თბილისში და გორში და გორს არ ახსენებენ რატომღაც, არადა გორშიდაც ყოფილა კონცერტები. კი, გორშიდაც იყო, აი თუნდაც გრებენშიკოვის გამოსვლა იმის შემდეგ, რაც თბილისში ბანი დაადეს,
ხო,
გორში დაუკრაო, ესეთი ინფორმაცია მაქვს და ხო, ნუ ძირითადად თბილისის ფესტივალად არის ცნობილი.
ლაშა და ქუთაისშიც.
ქუთაისში
წყობოდა პატარა კონცერტები.
ქუთაისში
თბილისში წყობოდა გპიში მახსოვს მე მუხას კონცერტები. ანუ ესეთი კონცერტები, ესეთი ნახევრად დახურული ხო ეწყობოდა.
კი, რა თქმა უნდა, ხდებოდა
როკის, ნამდვილად.
კი, როკის ეს იგივე ბერმუხას და ასე შემდეგ, ვინც იყო იმ პერიოდში კვადრატი, იყო მგონი მიშკო ფოფხაძის ჯგუფი და ასე შემდეგ, რა. თუმცა გამოგვიძება ამ ხრივ, ამ ნამდვილ გამოგვიძება, მე თქვა ქუთაისეთ უკითხავ, გეტყვი რომ ზუსტად 80-იან პერესტროიკის პერიოდში დაიწყო, როდესაც გორბაჩოვმა ნებადართო კოოპერატივების გაკეთების ადამიანებს, ორი ადამიანი ქუთაისში შეერთდა, გაერთიანდა და გააკეთეს კლუბი, ესეთი მელომანი ეს ადამიანები არიან, თემურ ჯოხაძე, ვახტანგ ნებიერიძე, ბოდიში და აი ამ კლუბში უკვე თავი მოიყარა, როკ ლაბორატორიის ვარიანტი იყო, მე შემიძლია ვთქვა, თავი მოიყარა სხვადასხვა ჯგუფმა. აქ იყო თქვათ იგივე ძველი ქუთაისელი შემსრულებლები, ვინც იყო იგივე გოგა ჟოჟოლაძე, რობი კუხიანიძე თავისი ჯგუფით, აუტსაიდერით, მეც უკრავდი ერთ ისეთ ჯგუფში და იქ მოხდა შემდეგ ჩემი დაკავშირება ამ ადამიანებთან და იგივე დღეს ელექტრონის მუსიკაშია ბაჯუ და ასე შემდეგ, რა, რამდენიმე
ჩეო პერესტროიკის ეპოქაზე.
ეს არის პერესტროიკის ეპოქა არის უკვე, ეს ხდება თან ოპერის თეატრში.
უი,
ოპერის თეატრში სარეპეტიციო, ხო, სარეპეტიციო იყო გამოყოფილი. ზუსტად კარგი სიმბოლური ვარიანტია,
ესეც ამბობ. და კონცერტი რო იმართებოდა, ხალხი მოდიოდა.
კონცერტები იმართებოდა სხვადასხვა ადგილებში, იყო თქვათ იქ ქუთაისის მოგეხსენებათ ინდუსტრიული ქალაქი იყო და ძალიან ბევრი კლუბები იყო სხვადასხვა ქარხნის კლუბები იყო და ამ კლუბებში ხდებოდა კონცერტები ამავე დროს რეპეტიციებიც იმართებოდა იქ
ماشა და აპარატურა როგორი
აპარატურა იყო ну როგორ გითხრა
ანუ საიდან
ძველ ძველ ტერმინს ვიტყვი სამაპალი ანუ ხელით გაკეთებული თავის პაიანიკებით და სარჩილავი ხელსაწყოებით საკუთარი ხელით აწყობილი რომლებსაც ჯგუფის წევრები აწყობდნენ ამ
აპარატურას
ხერადობა იყო საშინელი თუმცა დამაკმაყოფილებელი იმ პერიოდისთვის მართლა შეგვიძლია ვთქვათ
რომ რადიოსმენელი განსაკუთრებით ახალგაზრდა რადიოსმენელი ალბათ იკითხავს ინფორმაცია საიდან მოდიოდა 80-იან წლებში ანუ რას
კიურეს და
კომპიუტერი არ იყო ინტერნეტი არ იყო საიდან ისმენდნენ მუსიკას
მუსიკას რა თქმა უნდა ის საზღვარგარეთიდან რაც შემოდიოდა ეს იყო მაინც მგონი ამერიკის ხმა იყო ყველაზე ისეთი იყო რა თქმა უნდა ბატონი ევგენი მაჭავარიანის
გაზეთ სევანამგაროცოვი იყო BBC
სევანამგაროცოვი BBC რუსული რუსულენაზე ხო და ნუ ასე შემდეგ და ძირითადად მაინც ჭორები იყო ძალიან საინტერესო ჭორები თქვა მე რო ჟურნალში წერდი რაღაცებს ამ ჭორებს
აგროვებდი
კი ვაგროვებდი კი ვიხსენებდი თუნდაც აი ლენონმა რო ყველა ბილეთი იყიდა
ხო ეს მოდიოდა
ამ ინფორმაციის ვაკუუმის გამო ჩნდებოდა ესეთი ჭორები
და დისკები რომელიც სპეკულანტებს როგორც ამოვდნენ
ჩამოხდა მარტო სპეკულანტებს არა მე შემიძლია ვთქვა ქუთაისში როგორ შეიშოვებოდა დისკი პიტაჩები ძალიან დიდი მელომანი იყო დღეს ყველია სხვათა შორის და
ეს უთრები როგორ ხდები ან კაცო მე ძველი ყოფილი მე რომ
და სხვათა შორის ხდებოდა როგორ აი სხვაზე მიდიოდა ხოლმე როცა რაღაც თანხას მოუყრიდა თავს და იქ ამ გემს და ხდებოდა რაღაცა ვიღოთ მეზღვაურებს შემოქონდათ ხოლმე და ნუ საკმაოდ ძვირი და 50 და ასპაინთამდე გემოსორება გოგი ხო აი პიფლოდის ის
კედი რომ მეზღვაურებისგან არა ამ თვილში მიწოდი ადგილები სადაც
ეს კი პლუს პლუს სპორტსმენებსაც შემოქონდათ მახსოვს და ისინი
და გარდა ამისა სპორტსმენების გარდა მხატვრები ჩადიოდნენ მაგალითად ჩვენ მივდიოდით ჩემი ჯგუფელები ბატონი ირაკლი ოჩეორთან და ირაკლისთან უსმენდით საოცარი იყო რომ მას ჰქონდა შესანიშნავი კოლექცია და სხვა ჩვენ სუპერსტარი პირველად მოისმინეთ ბატონი ირაკლისთან ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში შემდეგ გავაგრძელებთ
Sol
თავისუფლების ერთი საათი არის კლავ ეთერში, ჩვენ ვესაუბრებით ლაშა გაბუნიას, ვესაუბრებით როკენროლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ეს ბოლო ნაწილი არის ჩვენი გადაცემის, ძალიან სწრაფად გავედა დრო, ასეც ვიცოდი, როცა როკზე ვსაუბროთ და მივედით ასე ვთქვათ ქართულ სიტუაციამდე, რომელიც შეიქმნა საქართველოში როკენროლთან დაკავშირებით. უკვე 90-იან წლებში, ანუ პერესტროიკის ეპოქა გადავიარეთ, დაიწყო ძალიან ძიმე პერიოდი და გადაცემის დასაწყისში შენ თქვი, რომ სოციალური ხასიათი ჰქონდა ასე ვთქვათ როკენროლს, პროტესტს გამოხატავდნენ ეს მუსიკოსები, რამდენად სოციალური იყო ქართული როკი?
მე ბოდი პირველ რიგში ვიტყვი გოგი, რამდენად სოციალური იყო და რატომ იყო სოციალური ქუთაისის განშტოება, მოდი ესე ვთქვათ. მოგეხსენება ვახსენე კიდეც, რომ ინდუსტრიის მშენებელი ქარხანა იყო ჭყალებში, ჩემი აზრითაც სისულელი იყო საბჭოთა კავშირმა რაც გააკეთა მაგფრ, მაგრამ ნუ ესე იყო.
ეხა დარჩა რამე ეგეთი კლუბი?
კლუბი არ ვიცი, აზია, ნუ რაღაც კლუბები არის თანამედროვე კლუბები,
როგორც ძველი აი შენობები საბჭოთა დროს.
კი არის, მაგრამ დანგრეულია.
ხო, დანგრეულია,
ფოტოებიც შემიძლია გაჩვენო, მაგრამ ის მოკლედ ამ როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა ზუსტად 90-იანების დასაწყისში, მთელი ქალაქის ძალიან დიდი ნაწილი იყო ამ ქარხნებში, ფაბრიკებში, ძალიან ბევრი ქარხანა და ფაბრიკა იყო ქუთაისში, ერთი არ ვიცი, ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო. ხო და ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი. ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი, დარჩა სიღატაკის ზღვარზე და შვილები, რომლებიც იზრდებოდნენ ამ ოჯახებში, ძალიან გაბრაზდნენ. და ყველაზე კარგი ფორმა, რაც ნახეს, ავტომატის ნაცვლად აიღეს ხელში გიტარები, აიღეს ხელში ბას-გიტარები, მიკროფონები, რაღაც და აი მით გამოხატეს ეს პროტესტი ყველაფერი,
რაც ტექსტები, მუსიკის
ტექსტების დაახლოებით ეგეთია, ოღონდ იქ არის ვთქვათ დაპირისპირება, აი რა თქმა უნდა, ესტრადის ტექსტებთან და ქუთაისში ერთი პერიოდი მოდაში ისიც იყო, რომ ოღონდ ინგლისურად არიმღერათ. იმიტომ რომ ქუთაისი და თბილისი შორის იყო რაღაც ესეთი ცუდი გრიზნიაკი არა ეგ რუსულ სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ რაღაც ის
დაპირისპირება
ოღონდ ესეთ კულტურული, ოღონდ და როდესაც ხედავდნენ რომ თქვა თბილისში ბევრი ინგლისურად წერდა, ოღონდ ინგლისურად წერდა და გერმანულად წერდნენ
სიმღერებს.
ხო არის ეგ ამბები,
მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ქართული ენა დამკვიდრდა, ასე
ქართული ენა დამკვიდრდა, ქართული ენა ძალიან ამ ყველას აჩვენა ეს მაგალითი და ზუსტად იმ სკეპტიკოსებს, რომლებიც აი 70-იანი წლებიდან მოყოლებული ამტკიცებდნენ, რომ რა სისულელია ქართული ენა, არ შეიძლება როკში ყველანაირ მიმდინარეობა შეიძლება, მე შემიძლია თამამად ვთქვა.
და დღეს ალბათ უკვე აღარავინ ამბობს მაგას, თუ მაინც ამბობენ.
როგორ არ ამბობ, 9000-ზე მეტი შემსრულებლები საქართველოში ინგლისურად.
მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ბევრს აქვს პრეტენზია, ანუ ოცნებობს იმაზე, რომ
თავში
მიგეთ გავა.
კი, მაგრამ უცხოში თავისუფლად შეგეძლია საკუთარი ენა.
აი ხო, აი გარეს მითხოვნე.
ხო, აი ბიორკის ალბომები თუნდაც ისლანდიურ ენაზე, შვენიერი მოსასმენი, მე ძალიან სიამოვნებს. გერმანულზე ტრიო ძველი ჯგუფი.
კი, კი. მე მახსოვს ერთმა გერმანელმა კინოცოდნემ მითხრა ქართულ კინორეჟისორებზე, რომ თქვენო არ გესმითო, რომ როცა ბაძავთო ამ დასავლურ კინოსო და ცდილობთ იგივე გააკეთოთო, რომ დასავლელი ადამიანიო და არასოდეს არ წევაო ქართველის მიერ გამოცხობილ, ნუ რა
ვცხავთ,
ჰამბურგერს არ შეჭამ. იმას უნდა ხომ იცას, იმას უნდა ხაჭაპური,
ხაჭაპური.
და მაინც არ გააკეთებთ ისე ხარისხიანად, როგორც ამას გააკეთებს სხვა და გააკეთეთ ის, რაც იცითო. ხო, და აი ეს ვარიანტი ალბათ. ხო, უფრო კარგად გაიყიდება, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ეს არესმით. მიუხედავად ამისა, ასე დამკვიდრდა და ალბათ მეფე ვახსენეთ დასაწყისში, დიდი მეფე ელვის პრესლი, მაგრამ არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩვენი მეფეც, რომელმაც ეს დაამკვიდრა ქართული ენა, შემოიტანა აგრესია ქართული სურ ელიტურ თითქოს ცივცეში.
მოდი ვთქვა რომ აი ქართული ენის დამკვიდრებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს და სხვა შორის იმასაც ვიტყვი, რომ რუსული ესტრადის მოკვლაში და შემდეგ ქართული პოპსის გაქართულება, ანუ როგორ ვთქვა, პოპ მუსიკის და არაესტრადის ვთქვა გაქართულებაშიც წვლილი არ შეტანილი ამხრივ, აი მეფესაც და რა თქმა უნდა იგივე რობი კუხიანიძეს ვერ გამოვტოვებ, იმიტომ რომ სულ ქართულად ვღერო და ვერ გამოვტოვებ იგივე ვთქვა ადუბურდულსაც.
კი,
ქართული ნოვანი მომღერალი მაგ მხრივ და თუმცა ძალიან კარგი, მე კი არ კი არ მომწონს თქვა ეს კი არ ვებძვიან რაღაცა ინგლისურიან soft eject იყო შესანიშნავი პროდუქტი მოდი იმ პერიოდის ესეც თქვა და აქედან გამომდინარე ქართული ენის თამკვიდრება ქართული ენის განვითარება ტაქსი აუცილებლად დავახსენოთ სადაც ირაკლიც კი იღებდა მონაწილეობას ასევე ქართული ენოვანი პროექტი იყო და ძალიან საინტერესო ყურაცაღები დღევანდელი ჩვენი ბავშვების ის მოდი ასე ვთქვა რომ ქართული ენა მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ამბობს რომ არ ერგება რომ შესანიშნავად ერგება ნებისმიერ მუსიკალურ მიმდინარეობას მე ესე შემიძლია თამამად თქვა და არა მარტო როკს თქვა იმიტომ რომ ახლა ინდი მუსიკა არის ძალიან ხშირად ნუ ისეთ როკიდან წარმოსული მუსიკაა მაგრამ შეგვიძლია მაინც ახლა გამიხილოთ და ეს ქართული ენა მიუხედავად იმისა რომ არც ისე მარტივი არის ვიცი ადამიანებისგან რომ მოარგო მუსიკას მაინც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და უფრო საინტერესო არის ქართული ენოვანი პროექტი
ლაშა და ბოლოს მინდა კითხო ელექტრონულ მუსიკაზე ელექტრონული მუსიკის საწავი და როკი დღეს შენ დამოკიდებულება როგორია ელექტრონული მუსიკისადმი და ხომ არ არის ეს ფაქტორად იმ როკენროლის სიკვდილი რომელსაც დღეს ამხელა გადაცემა მიუძღვა
მოდი თქვათ ერთი რაღაცაი როკ ელექტრონულ და ელექტრონულ მუსიკას და როკს აერთიანებს ambienti აერთიანებს ესეთი კარგი მიმდინარეობა ბრაიან ენოს დაწყებული პოსტ-როკი შეგვიძლია ასე ვთქვათ ორი ესეთი სტილი რომელშიც ელექტრონისტების კარგად გრძნობენ თავს და ის როკ ჯგუფები რომლებიც აი ამ მიმართულებაში არიან ჩართულები მე არ ვთვლი რომ ეს არის სიკვდილი პირიქით მუსიკა იმდენად მრავალფეროვანია დღეს უკვე თავად ყველაზე დიდი პრობლემა არის აი მუსიკის მიწოდება ანუ ადამიანამდე მისვლა იმიტომ რომ იმხელა კონკურენცია არის იმდენი საინფორმაციო საშუალებებია ინტერნეტიდან დაწყებული ტელევიზიიდან
მედიას გულისხმობ თუ DJ-ებს
გულისხმობ
მედიას გულისხმობ
და ძალიან მინდა მე რომ დაბრუნდეს ის დრო როდესაც თქვათ მუსიკალურ რადიოებზე მაქვს აქცენტი მუსიკალურ რადიოებში DJ იყო წამყვანი ადამიანი ანუ DJ-ის გემოვნებით ხდებოდა ახალი მუსიკის მიწოდება
აღარ არის ახლა ასე
ახლა არის კომპიუტერში გამოდის პლეილისტი ეგრეთ წოდებული, ნუ რომელიც მიდის და ნუ დამყარი დაძლება, წაიკითხავს უ რა სიმღერა გადის
და აქ DJ-ის როლი ის არის, რომ ვინც დარეკავს რადიო მსმენელებს და დაელაპარაკოს განწყობა შეუ
90-იანების დასაწყისში, როდესაც FM რადიო ახალი შემოსული იყო და როდესაც ეს ტრადიცია არსებობდა და შემდეგ ჩვენ დამოდური მოდა საყოველი ხალხი ვართ და როდესაც როგორც კი კომპიუტერი გამოჩნდა, ეგრევე იოლი გზები ნახეთ, ესეთ DJ-ები გაუშვენ რადიოებიდან თუ რა იყო, არ ვიცი ახლა არიან უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ აცხადებენ, რაც წერია კომპიუტერის ფეისბუქში. მე მინდა რომ ის დრო დაბრუნდეს მუსიკალური
და დასავლეთში არის ხო ეგეთი რადიოები?
კი, არის შემორჩენილი, ბევრი არ არის, მაგრამ ნუ არის და ის საკმაოდ ისეთი წონიანი რადიოები არიან და იმათი DJ-ების რევიუები, რეცენზიები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და მეც მინდა რომ ესე იყოს საქართველოსში, რადგანაც მუსიკას აუცილებლად ჩემთვის რო თავის დროზე ვთქვათ რაღაც მიმართულებები არ მოეცათ, ვთქვათ, ბავშვობის პერიოდში, თინეიჯერობის პერიოდში, არ შეიძლება იტალიური ესტრადისთვის მესმინა. ამას მინახავს ბევრი ადამიანი, საკმაოდ ისეთი, ვთქვათ, განათლებული ისეთი, მაგრამ ნუ მუსიკაში ცოტათი მოიკოჭებს, ეს არის ზუსტად იმის მედიის როლი არის, ჩემი აზრით.
და აიქიდან გამომდინარე, არის ხო, რომ გემოვნებაზე მოქმედებს ზოგადად.
კი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს.
ვთქვათ, რომ
მიმართულებას ა
დიდი მუსიკოსი რო ჩამოვიდეს ვინმე, გაიუსება თუ არა სტადიონი
ხო, ну ჩვენთან მაინც ყველაფერი ივსება, იმიტომ რომ თვითონ ელიტარული გახდა ესეთ კონცერტებზე სიარული და ესეთი ადამიანები
აი გაიშება სტადიონი, რომელ მუსიკოსებზე გაიშება სტადიონი? დინამოს სტადიონი გაიშება.
დარწმუნებული ვარ, თქვა პოლ მაკარტნიზე გაიშება, დარწმუნებული ვარ სტინგზე გაიშება, ოზი ოსბორნზე გაიშება, თუნდაც.
ანუ არიან მუსიკოსები,
რომელიც უნივერსა კი აუცილებლად გაიშება, იმიტომ გაიშება, იმიტომ კი არ გაიშება მარტო რომ თელი თბილისი მე არა, იქ როდესაც რეგიონში რაღაცა ხდება, აი ეს
თურქეთიდან ჩამოვლენ
სოფეთიდან,
ასე ვთქვი, ბილეთი, ფასი მეავიცი მაკარტაზე რა ვიცი
მეცი სტადიონი რაც უფრო მეტ მაყურებელი მეტ პროი აფილებს ბილეთი ეს საერთოდ ეს
მაგრამ არის მუსიკოსები რომ სტადიონზე უარს ამბობენ და ბობ დილანის კონცერტზე ვიყავი სუ პატარა დარბაზში პარიზში შესაბამისად ბილეთი ძალიან ძვირი
იყიდებოდა რა თქმა უნდა კი
ნუ
ძირითადად ფესტივალებზე თქვა თუ არის ხო არის თქვა 3 დღიანი 4 დღიანი ფესტივალები თქვა ღიაცის ქვეშ ოპენი არის ჩვენთან ძალიან კარგია აი ეს ალტერვიჟენ ჯგუფი ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს მაგრამ ხრივ როდესაც ესეთი რაღაცა იქ ხელმისაწვდომი ფასები არის ხოლმე ძირითადად სულ აი დარბაზებში ხდება ხოლმე ესეთი ძვირი ბილეთები
და შესაბამისად ამიტომაც არის ელექტრონული მუსიკა უფრო იაფია ყველაფერი კი
ელექტრონული მუსიკა უფრო იაფია იმიტომ რომ ერთი კაცი არის
ერთი კაცი კომპიუტერთან
დანადგარი
და ჩემს ეკვალენ
და ჩემს ეკვალენ ერთობიან кай ხასიათზე არის
ხო ან მაინც თრილუმ ეს არ მოკლავს როკს
არა არა პირს ერთმანეთში ახსენენ ამისი პირველი მაგალითი უკვე გვაქვს სუპერ ჯგუფი რადიოჰედი რომლის ალბომის გამოსვლასაც ელოდებია როგორც ელექტრონისტები ასევე ვთქვათ როკის მოყვარულები ინდის მოყვარულები როგორც ახსენეთ და ასე შემდეგ ანუ ეს არის მუსიკა თანდათან კიდევ უფრო ფრთებს შლის მოდი ასე ვთქვათ ანუ უფრო კოსმოპოლიტური ხდება და ყველანაირ მიმდინარეობა შეიძლება ანუ ჯაზი როკი ელექტრონული მუსიკა რეპი შენ რეჩიტატივით კარგი რაღაცები კეთდება ესეთი რაღაცა
და ბოლოს მინდა კითხო თანამედროვე ქართულ როკ ან როლზე რამდენად სოციალურია შეიძლება ამდენ კინოში და ეხლა გახჩდა სოციალური კინო რა ხდება მუსიკაში
მუსიკაში ვერ გძნობ მე რეპში უფრო გძნობ ქართულ რეპში უფრო გძნობ რომ საკმაოდ კარგი შემსრულებლები მოდიან რაც ნახე
რეპი თითქოს ყველგან ძალიან სოციალურია წესით
არა
არა
ძალიან ელიტარულია იგივე ამერიკაში იმიტომ რომ ვთქვი ესე იყო ნაშებზე და კაიმანქანებზე და ოქროს ცეცხლებზე რაღაცებზე მღერიან ანუ ის მოხდი რაც იყო თქვა public enemies რაც გონდა თავით ის ნაკლებად არის შენარჩუნებული არის რა თქმა უნდა მაგრამ ისეთ ვარიანტში როგორც კომერციისთვის მომგებიანი რაც არის უფრო ისეთ რაღაც
მიუხედავად ამისა ქართველი რეპერების ეს დიდი კონცერტები არ ეწყობა ახლა მაგალითად ფილარმონიაში ფილარმონიაში
ეს ნაკლები ნელი ყავს. მე ვნახე ამას წინათ იყო გამოაქვეყნა, ვინ გამოაქვეყნა არ მახსოვს. სოფლიოს რუკა იყო ესე და რეგიონები იყო მითითებული სად უფრო მეტ მუსიკას რომელ მუსიკას უსმენენ თქვათ იგივე საფრანგეთში რა თქმა უნდა პირველად რეპი იყო თქვათ გერმანიაში როკი იტალიაში რეპი იმიტომ რომ უფრო აფრიკასთან ახლოს არის ესპანეთში კი ბატონო მართალია სომხეთი აზერბაიჯანი რეპი ეწერა საქართველოში როკი ანუ აქ უფრო მეტი მსვენელი მაინც უფრო როკს ანუ უფრო მეტი რა ვიცი უფრო მეტ კომფორტის
ტრადიციაც არის რა ალბათ ტრადიცია კეთილი უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ლაშა გაბუნიას ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით როკენროლის მსოფლიო დღეს რომელიც აღინიშნება მათ შორის საქართველოში მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მათ შორის საქართველოში თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა ის იყო ხვის რეჟისორი მე გემშვიდობ კითხვალამდე გადაჭარბებით